Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Pastinya banyak nak kami bawakan dalam 7.30 pagi ini, tumpuan di astroawani.com. Kita nak bawakan semalam kecoh juga ura-ura untuk kita adanya pengumuman berkenaan dengan pelitup muka. Yang pastinya adakah kita nasib kita atau SOP itu akan sama dengan negara jiran? Itu persoalannya, Hakim.
Itu yang kita akan ketahui pada hari Rabu ini, di mana Menteri Kesihatan YB Kari Jamaluddin memaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan akan membuat pengumuman mengenai ketetapan baharu pemakaian pelitup muka selewat-lewatnya pada hari Rabu ini. Cuma kita tak tahu sekarang ni apa pengumuman yang dibuat, apa ketetapan baru. Cuma sekarang ini kita tahu pelitup muka tidak wajib dipakai di tempat terbuka, open air, seperti di padang, di taman, tetapi masih lagi wajib pemakaiannya di tempat tertutup. Itu setakat inilah. Tapi apapun kata YBKJ, Jawatankuasa Eksekutif Kesihatan Awam, yang diperkerusikannya sudah terima syur daripada pakar mengenai pemakaian pelitup muka pada minggu lalu. Cuma sekarang ini pihak KKM sedang dalam proses untuk mengumpul pandangan orang ramai berhubung perkara itu sebelum mengumumkan keputusan baru mengenai pemakaian pelitup muka.
Kalau kita lihat di Singapura, ya Hakim, mereka telah membenarkan tidak memakai pelitup muka tu di dalam dan di luar bangunan. Tapi kecuali di beberapa tempat lah, seperti di pengangkutan awam mereka, di hospital, di Singapura itu masih lagi mewajibkan untuk memakai pelitup muka. Tapi adakah kita akan mengikuti jejak langkah Singapura? Kita akan nantikan pengumuman itu. Tapi apa yang pastinya, ada satu kajian ataupun survei juga dilakukan di Singapura selepas pengumuman tersebut, yang mana rakyat mereka juga tidak mahu mengikut sangatlah cadangan tersebut. Ada yang tetap memakai pelitup muka di dalam bangunan. Itu terserah kepada individu sebenarnya. Adakah Malaysia juga berasa? Kenapa tak bercakap ni, Hakim?
Saya tengah terfikir. Kalau kita dah biasa pakai pelitup muka, kemudian tiba-tiba kita di tak jadi satu kesalahan bila tak pakai tu, mungkinkah kita tak biasa? Sebab dulu masa kita mula-mula nak berubah pakai pelitup muka, rasa rimas dia, ya Allah.
Betul.
Tak biasa, gatal kejap-kejap, naik jerawat lah, apa masni lah dan sebagainya. Tapi selepas tempoh masa tertentu, kita dah biasa. Sekarang ni kalau andai katalah tak diwajibkan dan boleh buka pelitup muka, bagaimana transisi kita itu? Adakah kita juga akan macam masih terbiasa nak pakai pelitup muka, ataupun bila kita masuk ke tempat yang agak sesak, secara automatik kita akan terus memakai pelitup muka kita sendiri? Itu mungkin perubahan-perubahan psikososial yang akan kita hadapi jika ada perubahan yang mungkin mendadak ataupun secara perlahan ini. Tapi itu ceritanya mengenai pemakaian pelitup muka yang kita akan ketahui pada hari Rabu ini selewat-lewatnya. Tapi orang yang mengumumkan perkara itu pun ada cerita juga, Gigi. Ceritanya ini di kawasan beliau di Negeri Sembilan,
ataupun lebih
spesifik di Rembau. Beliau merupakan ahli parlimen Rembau, tapi katanya worst case scenario, beliau mungkin tak bertanding langsung dalam pilihan raya umum ke-15.
Itu yang dikatakan oleh Kari Jamaluddin, yang mana ini berikutan beliau telah diminta untuk memberikan laluan kepada timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan yang berhasrat untuk bertanding di kerusi berkenaan. Datuk Seri Muhammad Hassan ni, atau kita lebih kenali sebagai Tok Mat lah. Oleh kerana Ketua UMNO Bahagian Rembau, dia kata, oleh kerana Tok Mat adalah Ketua UMNO Bahagian Rembau, saya timbalan kepada beliau, jadi beliau telah minta saya cari tempat lain. Sebab dia kata dia nak bertanding di Rembau, saya tiada halangan. Itu kata pendek daripada Kari Jamaluddin. Ditanya juga kerusi parlimen yang mungkin diintai pada PRU 15, kata Kari Jamaluddin, beliau tidak mempunyai persediaan atau idea untuk mencuba nasib di mana-mana kawasan parlimen lain setakat ini. Dan katanya, saya tak tahu kawasan lain. Saya berpolitik di Rembau lebih 20 tahun. Dah hampir 15 tahun saya jadi ahli parlimen Rembau. Dan sekarang saya kena berusaha sekiranya ada kawasan yang sanggup terima saya, atau senario terburuk, saya tak bertanding. Tapi itu tidak menjadi masalah kepada saya. Adakah itu ada bau-bau merajuk ke macam mana, Kim?
Tak pastilah, tapi tak banyak pilihan untuk YB Kari Jamaluddin di Negeri Sembilan itu. Pak Dixon, kita tahu, sudah ada penyandangnya dengan majoriti yang agak besar, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di Seremban, Anthony Loke lebih 30,000 majoriti. Dirasah juga begitu, majoriti yang agak besar. Dan di Rembau mungkin tempat yang terbaik, tapi apapun ini mungkin percaturan dalam kalangan UMNO Negeri Sembilan, nak sama ada nak meletak orang dekat mana, tapi apapun dua-dua figura ini, Tok Mahsan atau timbalan Presiden UMNO ini dan juga YB Kari Jamaluddin, figura ataupun sosok yang boleh mempunyai impak yang positif terhadap Barisan Nasional ataupun UMNO. Dan itu jugalah yang dinyatakan oleh Datuk Seri Rizal Amerikan dan Amerikan, MP ataupun Ahli Parlimen Kuala Batas, yang menyatakan ini akan jadi satu kerugianlah kalau YBKJ tak bertanding dalam PRU15. Ini satu perkara yang rugi sebab KJ ni kita tahu mempunyai personaliti yang boleh beri keseimbangan dalam menarik pengundi, khususnya untuk kumpulan Belia 18 dan pengundi kali pertama. Kita lihat apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Rizal Amerikan di laman Facebook dan juga Twitter beliau juga. Satu perkara yang perlu sebenarnya diberi perhatian, bukan hanya sekadar membuka laluan, tapi penting juga untuk tidak mematikan langkah sesetengah individu dalam mereka mencatur keputusan politik.
Dan Rizal Amerikan juga berkata beliau ni kenal Khairi secara pribadi sejak sesama bergiat aktif dalam pergerakan pemuda UMNO, menyatakan bahawa bekas ahli parlimen itu, maksudnya Khairi Jamaluddin ini mampu menjalankan tugas dengan baik. Dia juga melihat KJ sebagai seorang rakan menteri yang sering memberi hujah-hujah bernas dalam mesyuarat kabinet. Tapi apapun, pelik sekali ya kalau Khairi Jamaluddin tidak bertanding pada PRU ke-15. Tapi apapun, kita akan nantikan akan ada ke drama-drama pada PRU 15 tu. Tapi apapun, telah jelas Khairi katakan dia tidak akan bertanding di Parlimen Rembau.
Ya, itu keputusan yang saya kira belum mutamat lagi sebenarnya, Jis. Lagi belum sampai tempoh pilihan raya, selagi itu ada ruang untuk rundingan demi rundingan. Siapa nak letak dekat mana, mungkin YBKJ boleh bertanding di kursi DUN. Boleh menjadi menteri besar dan sebagainya. Tapi apapun, kita saksikan saja nanti. Tarikh pilihan raya pun tak tahu lagi bila. Itu ceritanya sebahagian daripada cerita politik yang kami bawakan di laman web kami di sony.com. Selain daripada paparan cerita-cerita politik tanah air ini, juga kami juga bawakan isu-isu semasa. Dan isu semasa antaranya mengenai kes kemalangan yang berlaku di Kedah, yang pasti ia merupakan kes langgar lari, sangat tidak bertanggungjawab. Ya. Dan individu yang dilanggar lari itu pula merupakan, kita lihat, merupakan
libatkan pegawai Jabatan Immigration sendiri, ya, Jabatan Immigration Malaysia, yang mana ia berlaku di Lebuh Raya Utara, Selatan, arah utara pada pagi semalam. Dan kata polis, ketua polis daerah Kuala Muda sendiri, kejadian itu berlaku sekitar 8.30 hingga 9.30 pagi, berlaku ketika hujan lebat, dan kedua mangsa tunggang motosikal jenis Kawasaki KLE 650C datang dari arah selatan menghala ke utara, dipercayai dilanggar sebuah kereta jenis potong wira 1.5 aerobag berwarna perak, nombor pendaftaran TAC 5688, jika anda boleh lihat seperti dalam visual ketika ini, di mana pemandunya telah melarikan diri di tempat kejadian. Dan apa yang berlaku kepada pegawai itu, dalam masa yang sama dalam kejadian itu, ada kecederaan parah berlaku di kepala, manakala rakannya Zaili Nizam Muhammad, 43 tahun, merupakan timbalan penolong pengarah Immigration Kanan, mengalami patah kaki kanan, dan juga mereka ni semua telah sekarang ni dirawat di Hospital Sultan Abdul Halim.
Ya, dan mereka ataupun saksi-saksi yang mungkin terlihat mengenai kejadian ini diminta terus menghubungi pegawai penyiasat di talian yang disebutkan tadi, ataupun boleh terus ke Pejabat Pertanyaan Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik di Kuala Muda di 04-423-2222, ataupun boleh terus menghubungi pegawai penyiasat Inspektor Juzaili Ismail di talian 019-558-6668, ataupun boleh pergi ke mana-mana balai polis berhampiran untuk menyalurkan maklumat. Kalau ada rakaman dashcam ke, boleh kongsikan kepada pihak polis.
Yang paling terbaik. Ya. Dan apa pun, anda boleh baca artikel ni, kami ada disediakan di ashwani.com. Anda boleh lihat kembali nombor-nombor yang anda boleh hubungi. Baik, seterusnya, Ini berkaitan dengan juga perkara yang menjadi isu utama dalam negara kita lah, berkaitan dengan penyelewengan dana 1MDB, yang mana SPRM ketika ini sedang giat menjalankan siasatan berhubung isu penyelewengan dana 1MDB ini terhadap beberapa individu di Kuwait. Dan itu dinyatakan sendiri dalam satu kenyataan SPRM semalam. Pihak SPRM telah mengadakan beberapa siri perbincangan bersama agensi penguat kuasa Kuwait sejak 2 tahun lepas demi mencari individu-individu yang bertanggungjawab. Dan ketika ini SPRM masih menunggu keterangan daripada pihak di Kuwait yang dimohon menerusi bantuan perundangan bersama, dan perkara berkenaan masih lagi dalam kajian pihak Kuwait. Dan SPRM sebagai antara peneraju utama dalam usaha pemulihan aset menitik beratkan tindakan untuk mendapatkan kembali aset dan wang hasil penyelewengan 1MDB. Dan kenyataan itu memaklumkan setiap tindakan dan kerjasama melibatkan aliran wang amat kompleks dan juga rumit. Dan selain itu, pejabat peguam negara juga telah menolak sepenuhnya tawaran penyelesaian ahli perniagaan dalam buruan JOLO atau Low Tech Joe kepada Kerajaan Malaysia pada 16 Julai lepas. Dan SPRM mohon kepada semua pihak untuk tidak membuat sebarang spekulasi. Itu antara beberapa ataupun poin penting dalam kenyataan SPM semalam.
Ya, yang pasti kes melibatkan One Malaysia Development Berhad ataupun 1MDB ini adalah kes yang masih lagi belum selesai. Di beberapa buah negara, beberapa individu telah pun didakwa. Tim Lesner contohnya di Amerika Syarikat, di Singapura juga bekas pegawai bank telah didakwa. Tapi di Malaysia ini, pendakwaan hanya melibatkan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak yang masih lagi berhadapan dengan perbicaraan itu. Kita tidak mahu mendahului mahkamah membicarakan mengenai sebarang perkara, melainkan laporan-laporan daripada hujah ataupun apa yang diberitahu di Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rayuan. Tapi apapun yang pasti, kelibat individu Low Tech Joe ataupun JOLO ini masih lagi tidak diketahui. Cuma ada cakap-cakap yang menyatakan beliau ini ataupun individu dalam buruan Low Tech Joe ini berada di China, seperti yang dimaklumkan oleh Clare Castle Brown, pengasas ataupun penulis Sarawak Report, yang menyatakan JOLO berada di negara China dan dilindungi oleh China kerana ia melibatkan kepentingan pihak China. Itu yang didakwa oleh sesetengah pihak. Tapi apapun, siasatan masih lagi terbuka. Notis merah Interpol juga sudah dikeluarkan terhadap JOLO, dan yang pasti ia perlu diselesaikan segera kerana berbilion-bilion aset negara ni diseleweng, dan kita perlu membayar hutang dan bonus sehingga 2034 nanti, JJ. Itu antara paparan kami dapat bawakan buat ketika ini. Kita perlu berhenti rehat seketika.
Kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita sebenarnya nak masuk segmen usahawan, segmen jiwa SME. Ini berkaitan dengan perniagaan nasi Arab Al Batal Food Industries Sendirian Berhad yang mula beroperasi semasa tahun 2021 ketika PKP masih dilaksanakan. Itu satu, saya kira, percubaan yang sangat berani. Tapi walaupun banyak cabaran dengan pergerakan yang terhad, tetapi mampu meneruskan perniagaan secara dalam talian dan menggunakan media sosial termasuk FB dan juga TikTok.
Ya, dan pengasasnya Ibrahim Mat Rosan ada menyatakan selain daripada media sosial, resepi kejayaan syarikatnya termasuk melibatkan ejen, dropship dan juga stokis.
Kesemua ejen dan stokis ini merupakan mereka yang terjejas dan tidak bekerja sewaktu PKP.
Alhamdulillah, dalam masa 2001 PKP, kami guna usahawan menggunakan ejen, dropship dan stokis dengan yang terjejas yang tak bekerja masa PKP, and then dengan masa sama kami guna FB, TikTok dengan status dan menjualkan produk, dengan alhamdulillah kita berjaya mendapat seluruh Malaysia untuk menjadi stokis dengan ejen sehingga kini untuk kita punya produk makanan.
Perniagaan nasi Arab Al Batal telah membantu ramai orang, terutama yang tidak mempunyai pekerjaan, untuk menjana pendapatan dan meningkatkan kualiti hidup.
kami berjaya mengeluarkan produk kami dan membantu kepada ibu tunggal baru ni. Ada hamba Allah, suami dia meninggal, tak ada pencarian, dengan berjaya buat produk kami. Alhamdulillah dia boleh berjaya mendapat dalam satu bulan 3K ke 4K dengan menjual produk nasi Arab. Orang kata terjas pun alhamdulillah dia dapat buat dalam online.
Malah Ibrahim rasa bersyukur kerana masih dapat untuk teruskan perniagaan secara dalam talian dengan menggunakan perkhidmatan penghantaran walaupun dalam keadaan ekonomi yang terjejas teruk.
Dalam masa sama kita guna macam Grab, Panda untuk hantar-hantar ke rumah, dan masa sama kami buat pes nasi Arab masak macam dalam dulang, orang bungkus. So maknanya kita tak bergerak. So kita menggunakan platform macam Grab, Panda, dia akan hantar ke tempat-tempat kawasan yang mana order dengan kami lah.
Kini produknya sudah berkembang ke seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Setiap negeri mempunyai 3 cawangan dan setiap negeri ada master stokis sendiri.
Lapar kita tengok pagi-pagi nasi biryani macam tu kan. Tapi apapun kita pujilah usahawan-usahawan di luar sana yang survive ketika PKP dan juga pandemik COVID-19 tempoh hari.
Dan banyak juga syarikat-syarikat yang wujud muncul sewaktu PKP. Itu antara kreativiti bagaimana kita boleh mengambil peluang ketika satu permasalahan wujud. Itu antara paparan kami bawakan. Cuma okey, hari ini kita nak lihat, hari ini hari Isnin 5 September, tumpuan kami di Ekstra Awal ini pagi antara lain akan juga melihat kepada keputusan rayuan Ahli Parlimen Baling, Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Rahim untuk mengenepikan 13 pertuduhan rasuah yang dijangka dan juga melibatkan rasuah dan juga pengubahan wang haram AMLA pada hari ini.
Dan yang mana panel 3 hakim Mahkamah Rayuan dijangka memberikan keputusan berhubung rayuan Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim untuk ketepikan 13 pertuduhan dan juga pengubahan wang haram AMLA hari ini. Dan sebelum ini kita tahu panel tersebut yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Kamaluddin Mat Said dan bersidang bersama Datuk Abu Bakar Jaiz dan Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali pada 26 Ogos yang lepas telah tangguhkan keputusan itu selepas bekas pengerusi tabung haji itu dimasukkan ke hospital di PPOM. Dan ketika ini prosiding di Mahkamah Session Kuala Lumpur ditangguhkan sementara rayuan Abdul Aziz didengar di peringkat Mahkamah Rayuan. Dan hakim kita di Esok Awal ini akan bawakan sebenarnya perkembangan mengenai kes ini, yang mana tumpuan kami akan bawakan berkenaan dengan keputusan rayuan Abdul Aziz Rahim mengenai batal 13 pertuduhan rasuah.
Ya. Pada 26 Ogos lepas, kalau kita lihat Kamaluddin ataupun panel 3 hakim Mahkamah Rayuan ini dipengerusikan oleh Datuk Seri Kamaluddin Mat Said menyatakan bahawa mereka sebenarnya dah ada keputusan jiji. Beliau dan rakan-rakan panel yang lain tiga mempunyai keputusan berhubung rayuan tersebut. Tapi tak boleh nak beritahu sebab ditangguhkan. Sebab pertama, peguam utama Ahli Parlimen Baling itu Amir Hamzah Arshad maklumkan bahawa anak guamnya masuk hospital. Datuk Seri Aziz masuk hospital buat acute gastroenteritis. Saya kira mungkin ini sakit perut lah kot. Kan? Kemudian timbalan pendakwa raya juga, dua orang dalam timbalan pasukan timbalan pendakwa raya juga tak dapat hadir masa tu ketika terima anugerah daripada TYT Melaka, dan seorang lagi kena COVID-19, kena kuarantin COVID. Dan kita harapkan hari ini akan adalah keputusannya, sebab tak elok tangguh-tangguh kes mahkamah ni sebab nanti kes-kes lain juga tak boleh berjalan. Tapi apapun, peguam utama Datuk Seri Abdul Aziz memaklumkan bahawa ketika ini pihak pembelaan juga sedang menunggu jawapan balas daripada pihak Jabatan Peguam Negara berhubung 4 surat representasi untuk pendakwaan menarik balik ke semua pertuduhan tersebut.
Dan kalau kita lihat juga sebelum ini kita ada melaporkan mengenai prosedur di Mahkamah Session yang dikendalikan oleh Hakim Azura Alwi yang bermula pada 19 Ogos 2020 telah apabila telah selesai mendengar keterangan dari 7 orang saksi. Dan prosedur di peringkat Mahkamah Rayuan itu juga telah tertangguh beberapa kali selepas Amir Hamzah juga maklumkan bahawa pembelaan pada hari tersebut masih gagal untuk dapat maklum balas daripada Jabatan Peguam Negara berhubung surat representasi anak guamnya. Dan tapi apapun, kalau kita nak bagi background sedikit mengenai kes ini, Abdul Aziz Abdul Rahim ketika ini berhadapan dengan 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM5.2 juta berhubung projek jalan raya di Perak dan juga Kedah, dan projek itu dilaporkan melibatkan lebuh raya pesisiran Pantai Baru dan juga kerja-kerja naik taraf Jalan Persekutuan FT-005 iaitu Telung Intan ke Kampung Lekir Perak. Dan mengikut kertas pertuduhan, Abdul Aziz didakwa lakukan perbuatan itu di CIMB Bank Jalan Tun Perak di Ibu Negara pada sekitar 8 Disember 2010 dan di Affin Bank pada Pusat Bandar Puchong, Selangor pada 13 Jun 2017 dan juga sekitar April 2018. Beliau juga turut didakwa atas 10 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah keseluruhan RM13.9 juta yang didakwa diterima daripada syarikat menuju asas Senian Berhad. Itu antara background berkenaan dengan kes Abdul Aziz ini.
Dan ada juga tuduhan melibatkan pengubahan wang haram keseluruhannya RM13.9 juta. Ini daripada syarikat yang samalah menuju asas tu. Tapi itu apa pun kita akan nantikan apakah keputusan Mahkamah Rayuan berhubung dengan permohonan tersebut. Cuma kita nak lihat juga paparan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia. Kita lihat berita harian membawakan tajuk muka harapannya berkenaan dengan persoalan ke mana KJ selepas Rembau. Ini kita bicarakan awal tadi, Gigi, dekat mana YBKJ ni nak bertanding di Negeri Sembilan ke ataupun mungkin boleh pergi ke negeri-negeri lain. Tapi kata KJ sejak 2008 beliau
dah 15 tahun dia berada.
Dia memang berpolitik situ, itulah base ataupun pangkalan beliau. Tapi mungkin pengasas politik ataupun orang-orang politik ni lebih arif nak tahu ke mana. Cuma kita harap selepas ini langkahnya tidak mati, kerana kita lihat apa yang berlaku sebelum ini. Kalau kita flashback kembali apa yang berlaku kepada bekas Menteri Besar Johor, Dato' Abdul Ghani Ghani Osman, bertanding di Parlimen Gelang Patah ketika itu, bukan kawasan beliau, lawan dengan Lim Kit Siang ketika itu. Terus karier politiknya tamat. Beliau tidak ada lagi, bekas menteri besar tu. Sekarang ni tak silap saya ada jawatan di beberapa JLC lah. Tapi itu antara cakap-cakap politik. Persoalan tapi dibangkitkan oleh BTR.
Ya, Hakim kata rundingan demi rundingan tu sebenarnya boleh dilakukan, ia belum lagi sebenarnya muktamad. Tapi untuk KJ dia dah cakap tak naklah di Rembau itu. Tapi kita tengok di New Straits Times, ini merujuk kepada pengumuman yang bakal dibawakan oleh Kementerian Kesihatan pada Rabu ini. Mask on or mask off? Itu yang sebenarnya kita pun tunggu-tunggu. Adakah kita akan ikut jejak langkah Singapura?
Ya, ini satu persoalan yang menarik ataupun catchy. Dia punya headline, on ke off? On tak on? Tapi apa pun kita kena tunggu laporan daripada pakar-pakar epidemiologi melihat kepada keadaan semasa. Bukan hanya mengikut negara-negara jiran tapi bergantung kepada situasi dan juga penilaian risiko yang dilakukan. Seterusnya, The Star, be ready to weather the storm.
Lain sedikit ya, apa yang dibawakan oleh The Star. Ini pasti merujuk kepada hujan yang berterusan ataupun La Nina yang berlaku ketika ini. Yang mana kita lihat jugalah, kita boleh pun sendiri boleh rasa malam hujan, siang kita rasa mendung. Tapi kalau di sebelah barat sana, di negara-negara barat sana, mereka sedang musim panas. Itu yang sebenarnya berlaku ketika ini.
Tak menentu ketika ini. Mungkin inilah kesan pemanasan global yang kita sebutkan baru rasa ini. Sebelum ini bila sebutkan mengenai global warming, buat endah tak endah saja, tapi bila dah rasa perubahan cuaca, kejap panas, kejap hujan, banjir lagi, barulah kita beringat sikit. Itu ceritanya di Sinar Harian. Dugaan bongkar kes berprofil tinggi. Ini cerita mengenai seorang individu ini, bekas naib ketua UMNO bahagian Batu Kawan, Dato' Sri Karudin Abu Hassan, yang mengakui beliau berdepan dengan episod hitam. Dia kata dia kena kurung 2 bulan dekat penjara Sungai Buloh selepas buat laporan penyelewengan 1MDB kepada pihak antarabangsa pada 2015.
Dan juga bekas pengarah operasi siasatan khas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Bahari Mohamad Zain pula mengimbau situasi dipindah ke Jabatan Perdana Menteri dan gangguan diterima pasukannya ketika melakukan siasatan. Itu antara cabaran ya, beberapa individu yang terlibat dalam penyiasatan kes itu sebelum ini. Mereka berkongsi cabaran ketika siasat kes itu. Sepatutnya kita ni kalau saya kira whistleblower ni sepatutnya dilindungi kan dalam memberikan kira maklumat-maklumat ketika ini. Biar siasatan habis, ini tidak bila mereka yang memberitahu maklumat, mereka pula yang kena kan.
Bukannya siasat apa yang didedahkan, tapi orang yang mendedahkan siasat. Itulah uniknya, seperti kalau kita lihat Awang Senyum tu, jadi ikan mungkin lagi baik, 17,000 nilai dia. Itu betul gambar kat sini harian tadi tu kita lihat. Itu antara cerita sampingan.
Yeah.
Awang Senyum yang bernilai RM17,000. Ikan kelisa tu. Mulut dia sentiasa tersenyum. Yang merah tu.
Kan.
RM17,000 tau. Okey.
Itu saja yang dapat kami bawakan di Awani pagi pada pagi ini. Anda boleh pergi di astroawani.com untuk lihat sendiri artikel-artikel yang kami kongsikan. Dengan itu saya Jijik Ahmad.
Dan saya Kiraman. Jumpa lagi.
Bye.